tichiri kunyatsoona kuti zviri kufamba sei, nekuti pane dzimwe nguva dzatinoona kunge zvinhu zvave kufamba nemazvo, asi mushure mechinguvana tozoona kuti zvatanga tiri kufungidzira handizvo zviri kuitika. Ndichipa mienzaniso miviri yaitika mune iro svondo rinoratadza iri. Pakaitwa International Women's Day, kune vairatidzira vairatidzira maererano nezuva remadzimai pasi rose vezvetfitiyu yavana majongwe navana matombo. Kune vanhu vaviri vavo vakasungwa mukucherechedza zuva iroro, vachinzi vakanga vasina kutevedza zvinodiwa nePublic Order and Security Act, kunyange avo vakazoregererwa vakasiyiwa vachipfuurira mberi nebasa ravo. Tichitarisawo zvakare zvakaitika iye nezuro watabva uyu, gungano reGays and Lesbians of Zimbabwe vane zvavaiita muguta reHarare, vane training yavaiita isinei nezvavanofungidzirwa kuti ndizvo zvavanoita, asi vakawanikwa zvakare vachikanganisirwa kudzidzisana kwavaiita ikoko, pakasungwa zvevaviri vachinzi havana kutevedzera mutemo weposa. Saka hatingati zvinhu zvatwasuka pari zvino muZimbabwe, tichiri kutonyatsoona, nekuti dzimwe nguva mapurisa anomboita kunge ave kuziva kuti kodzero dzinoda kutevedzerwa, asi dzimwe nguva dzacho vachiri kuvhiringidza kodzero idzodzo.
Asi nyika dzepasi rino dziri kuziva here kuti ndo zviri kuitika nekunyatsonzwisisa zviri kuitika muZimbabwe umu? Nekuti tiri kuona dzimwe nyika dzadzakatemera Zimbabwe zvirango nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu dzinenge dziri kubvisa zvirango izvozvo, tichitarisa zvakaitwa neEuropean Union.
Zvingangodaro kuti nyika idzi hadzisati dzaziva nokuda kwekuti mienzaniso yandapai zvinhu zvaitika munguva pfupi pfupi yatadarika iyi. Mienzaniso yekupedzisira zvinhu zvakatoitika nezuro uno, nokudaro vanokwanisa kunge vasati vave nechokwadi chezviri kuitika izvozvo.
Sei kuona kwenyu kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzigadziriswe, zvii zvinofanira kunge zvichiitika munyika umu?
Chakanyanyisa kukosha ndechekuti vanofanira kuona mafambiro emitemo, zvinosanganisira mapurisa nevemadzitare edzimhosva, vanofanira kuve neruzivo rwakanyanya pamusoro pebumbiro idzva.